13-ші басы. Абрам мен Лут айырлады. Абрам пішесі, ембәрі мал-мүлкімен Мысырдан артына негеуге кетті, онымен бірге Лут та кетті. Енді Абрам бай еді, ем мал-мен, ем күніспен, ем алтынмен. Негеуден баслап ол көшіп қонып бетелге, Сол Бетел мен Гай шахарларыны арасында бір заманларда шатырын құрған ерге қайтты. Сол ер қоным құрманық әдетан орын ярастырып, Рабидің атын айтып, дуа еткен ері еді. Аврам мәмбірге көшіп қонып үрген Луттың да қойлары, ешкілері, сиырлары, шатырлары бар еді. Олардың Малы көп болғанан себеп, екеуіне де ерді етпей, бірге яшамары тар болып баслайды. Абрам мен Луттың шобанларының арасында еріс-сүріс басланады. Бұ заманларда сол ерлерде тағы да кенаншылар, ем перішшілер яшағанлар. Абрам Лутқа, сен, ем мен, юр еткенлер боламыз. Сонан себеп, екеуіміз арамызда, сөйтіп те шобанларымыз арасында еріс-сүріс болмасын. Саулай ер сенің алдыңда, кел айырлаяқ. Сен соға барсам, мен оңна. Сен оңма бұрылсаң, мен соға. Лут, бүтін Йордан тоғайлығы Суар шағара дейім, Рабидің бауындай, Емісірдің еріндей, Суғарла таванын көрді. Аб ерде көп су бар еді. Раби, Садом мен Гамора шахарларды йоқ еткеннен алдын, сол тоғайлық бұлай еді. Лут Йордан тоғайлығын сайлады. Имкүнтуарға қарап жөнелді. Сөйтіп олардың жолдары айырылды. Абрам Кенан жерінде орнасты. Лут тоғай шахарларының янында. Садомнан ұзақ болмай шатырын құрды. Садомның яшаушылары бек яман адемлер еді. Емрабиге қарсы көп күналы ісілер еті еділер. Лут ем Абрам айрылған заманда Раби Абрамға «Ес бер, бұлайдан керуге, ем құбылаға, күнтуарға, ем күнбатарға қара». Сен көре таған бүтін ерді, мен саға, ем сенің тұтықларыңа өмірік көп ере екпен. Сенің руымды, мен күндай көп ете екпен. Қалай күннің уақларын бір әдемде санап болмайық, сенің тұтықларыңды да санап болмайық. Бар енді, мен саға бере атырған ерді, басынан соңына дейім қарап шық. Деді. Абрам шатырын ейіп, бір ерден бір ерге көшіп, Хеврон шағарда Мамре еменлігіне етті. Сол ерде Раббиге, құрманық реппеге орын әзірледі.